Χθες, φίλες και φίλοι, φωτίστηκαν σε διάφορες πόλεις, μνημεία και κτίρια. Στη Θεσσαλονίκη φωτίστηκαν οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, γιατί ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Οι σύλλογοι ασθενών παγκοσμίως πραγματοποίησαν δράσεις ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών για να υπενθυμίσουν την Παγκόσμια μέρα. Αφού τα ρευματικά και τα μυοσκελετικά νοσήματα ταλαιπωρούν το 1 τέταρτο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις είναι περί τα 120 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική πάθηση. Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Για το θέμα αυτό θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Δημητρούλα, αναπληρωτή καθηγητή ρευματολογίας από την 4η Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της πόλης μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, κυρία Κεστίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το αυτό που δημιουργεί απορίες σε πολύ κόσμο. Πόσες αρθρίτιδες έχουμε, κυρία καθηγητά, και σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται? Γιατί όταν λέμε αρθρίτιδα δεν εννοούμε ένα πράγμα ακριβώς, έτσι δεν είναι?
Σαφώς όρος αρθρίτιδα περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μεταξύ τους καταστάσεις, που σαφώς ο κοινός παρονομαστής σε όλες είναι η προσβολή της άρθρωσης. Όλες οι περιπτώσεις αρθρίτιδας έχουμε πρόβλημα στην άρθρωση που εκδηλώνεται με πόνο, ίδημα, πρίξιμο, δυσκαμψία, κοινολόγος που ο ασθενής έρχεται στο γιατρό. Από εκεί και πέρα όμως η αρθρίτιδα έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με το αυτοάνωσο νόσημα. Και δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλες οι αρθρίτιδες αυτοάνωσα νοσήματα.
Προλάβατε το ερώτημά μου, αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να έχουμε μία σειρά. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όλες οι αρθρίτιδες συγκαταλέγονται στα ρευματοειδή νοσήματα ή η οστεοαρθρίτιδα ανήκει αλλού?
Στα ρευματικά.
Στα ρευματικά, συγγνώμη. Ναι, ναι. Στα ρευματικά
νοσήματα συγκαταλέγονται όλες οι αρθρίτιδες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρθρίτιδες οι εκφυλιστικές, που δεν είναι αυτοάνωσες και αφορούν το συντριπτικό ποσοστό των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από αρθρίτιδα.
Ναι.
Και αν θέλετε, η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή πάθηση, που είναι μια εκφυλιστική πάθηση. Αφορά τη φθορά, τη φυσιολογική φθορά που συμβαίνει στην άρθρωση με την πάροδο του χρόνου.
Ακολουθεί την ηλικία δηλαδή, αυτό λέτε?
Σαφώς. Χωρίς να είναι απόλυτο ότι κάποια ότι θα εμφανίζεται σε όλους στα 50 ή στα 60 ή στα 70. Και μια πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνουν ασθενείς που έρχονται εδώ, μου λένε, εγώ είμαι 70 χρονών, π.χ. Οι φίλοι μου οι άλλοι δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εγώ γιατί το έχω? Και αυτό φυσικά αφορά σε όλες τις παθήσεις.
Και τι λέτε εσείς σε αυτό το ερώτημα, τι απαντάτε?
Η απάντησή μου είναι ότι δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, η φθορά τους στις αρθρώσεις εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ηλικία. Μπορεί κάποιος να μην εμφανίζει ποτέ.
Μάλιστα.
Κάποιο έχει σχέση με πολλούς παράγοντες.
Η βιολογική μας πρίκα παίζει ρόλο?
Παίζει. Η βιολογική μας, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Η βιολογική πρίκα. Παίρνουμε από τους γονείς μας. Το γονίδιό μας παίζει ρόλο. Είναι κληρονομούμενοι.
Όχι, δεν είναι με την έννοια αυτή τόσο όπως θα. Δεν είναι. Όχι. Δεν έχει γενετική βάση. Εκτός από σπάνιες μορφές που δεν είναι ανάγκη τώρα να τις συζητήσουμε. Ναι. Εδώ κατά βάση όχι. Είναι νόσος της φθοράς. Οπότε η νόσος της φθοράς εμφανίζεται με την πάροδο της ηλικίας, όπως επίσης και με την επιβάρυνση μηχανική έχει ο κάθε οργανισμός στα χρόνια που της ζωής του. Δηλαδή δεν το ίδιο ένας να ανεβαίνει σκάλες 10 φορές την ημέρα με ένα που δεν ανεβαίνει. Τα γόνατα και τα ισχύες αυτών των ασθενή είναι πιο επιβαρημένα.
Ή να σηκώνει βάρη, κύριε Δημητρούλα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ή αν σηκώνει βάρη, η μηχανική καταπώνηση του σώματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά αφορούν την οστεοαρθρίτιδα.
Και εδώ, ναι, να πούμε ότι για την οστεοαρθρίτιδα δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια της θεραπείας που γνωρίζουμε. Δηλαδή, έχω μία πνευμονία, παίρνω αντιβίωση και μου περνάει. Δεν υπάρχει θεραπεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από τα φάρμακα. Θέλει φυσικοθεραπείες, αναλγητικά και κάποια αλλαγή ίσως των συνηθειών ζωής, απώλεια βάρους, λίγο ήπια γυμναστική και τέτοια. Δεν θεραπεύεται η οστεοαρθρίτιδα.
Να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι οι οστεοαρθρίτιδες, οι αρθρίτιδες γενικώς πλήττουν τις αρθρώσεις, εξού και το όνομά τους, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λέτε για κίνηση. Στην περίπτωση της οστεοαρθρίτιδας που δεν έχουμε και φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο συμπτωματική, ας πούμε, άρση του πόνου μετά. Εκεί τι κάνει κανείς για να κινηθεί? Πώς κινείται? Δεν ανεβαίνει σκάλες, δεν καταπονεί δηλαδή αρθρώσεις, ναι, περπατάει μόνο, επιλέγει τον τρόπο της άσκησης, και ποιος είναι αυτός?
Ο τρόπος της άσκησης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι μια ήπια άσκηση, τύπου καθημερινής δραστηριότητας, περπάτημα, ανάλογα με το βαθμό. Ο βαθμός της νοσήματος δεν είναι ο ίδιος σε όλους.
Βέβαια.
Θα περπατήσει μέχρι που να αρχίσει να πονάει. Αν πονάει, δεν καταπονούμε. Δεν είναι αθλητής να κάνει προπόνηση ότι θα πρέπει σήμερα, ξέρω.
Το όριο δηλαδή είναι ο πόνος, αυτό λέτε?
Είναι περίπου εκεί που καταλαβαίνει τα όρια ο καθένας, αλλά επιπλέον υπάρχει η ψυχοθεραπεία. Η κατευθυνόμενη άσκηση, οι κατευθυνόμενες ασκήσεις, οι οποίες ενισχύουν τους μυς και τις δομές γύρω από τις αρθρώσεις που πονάνε και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Άρα βελτίωση υπάρχει. Με έναν τρόπο,
δεν
έτσι δεν είναι?
Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Ναι. Σαφώς και υπάρχει βελτίωση, και σαφώς υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι, αν παίρνουν ήπια αναλγητικά ένα-δύο τεπών την ημέρα, μπορεί να είναι καλά.
Ναι. Τώρα γιατί, κύριε?
Μιλάμε για αναλγητικά, όχι για...
Για αντιφλεγμονώδη. Νομίζω ότι είναι σαφής η διαφορά.
Ναι.
Γιατί καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα καταπίνουν σαν καραμέλες πολύ τα αντιφλεγμονώδη και δεν είναι ότι καλύτερο. Θέλω να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο αυτοί που έχουν οστεοαρθρίτιδα έχουν εξάρσεις και υφέσεις, και αν ξέρετε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν? Σας μιλάω εξιδίων.
Ναι, κοιτάξτε, έχουν...
Υπάρχουν εποχές άρθρωση, δηλαδή, που δεν πονάει καθόλου το γόνατό σου την ώρα που πας να σηκωθείς, δεν πονάνε τα χέρια σου, και μετά ξαφνικά υπάρχει μια περίοδος που πονάνε οι αρθρώσεις. Γιατί? Και όχι όλες βέβαια πάντα.
Εννοείται περίοδος μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή περίοδος...
Όχι, όχι, περίοδος χρονική, όχι στη διάρκεια της ημέρας.
Εντάξει, αυτό σχετίζεται. Η εξάρσεις και η φέσεις και ο πόνος είναι πιο, ίσως πιο χαρακτηριστικός στα αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Εδώ ο βασικότερος ρόλος είναι ίσως η καταπώνηση, η συσσωρευμένη καταπώνηση, η οποία μπορεί να οδηγεί σε κάποιες εξάρσεις του πόνου περισσότερες, καθώς επίσης και χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί με κάποιον επιστημονικό τρόπο, αυτό που λέμε με τις αλλαγές
του καιρού, ναι, θα σας το ρωτούσα.
Υγρασία, με τον συνήθως το 80-90% των ασθενών που έχουν τέτοιου τύπου προβλήματα, αναφέρουν επιδείνωση όταν με τον χαρακτηριστικά λένε πολλοί ασθενείς, εγώ καταλαβαίνω πότε θα βρέξει, αν την επόμενη μέρα είναι βρέξει, γιατί με πονάμε πιο πολύ αρθρώσεις.
Και βγαίνουν και αληθινοί πολλές φορές.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, είναι ραβδοσκόπιστο θα γίνουμε στο τέλος. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, το έγκαιρον της διάγνωσης εδώ βοηθάει?
Βοηθάει.
Το να μπει διάγνωση, να πει κανείς, εσύ έχεις οστεοαρθρίτιδα, τέλος.
Βοηθάει, γιατί υπάρχουν, από εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν, να περιοριστούν. Μιλάμε συνήθως για άτομα τα οποία είναι κάποιες ηλικίες, δηλαδή δεν είναι ο πληθυσμός, ο επαγγελματικά, ο ενεργός. Οπότε κάποιες δραστηριότητες είναι συνήθως στη σύνταξη προς το τέλος της εργασίας. Οπότε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να τις καταπονήσουν,
να τις αποφεύγουν,
να περιορίζονται σε μια συμβουλευτική και με μια ήπια αλλαγή του τρόπου ζωής. Το π.χ. απώλεια βάρους.
Απώλεια βάρους, για να μην φορτίζονται οι αρθρώσεις, να μην έχουν παραπάνω φορτία από το βάρος.
Είναι λογικό, όσο περισσότερο είναι το βάρος που σηκώνει, τόσο περισσότερο καταπονούνται.
Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Το ένα είπατε ότι είναι ένα ρευματικό νόσημα που είναι τελείως διαφορετικής φύσης από την οστεοαρθρίτιδα, μιλάω για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ποια είναι η προσέγγιση εκεί? Εκεί έχουμε φαρμακευτική αγωγή, έτσι δεν είναι, κύριε Δημητρούλα?
Ναι, υπάρχει η οστεοαρθρίτιδα, λέμε ότι είναι εκφυλιστικό. Η οστεοαρθρίτιδα όμως δεν έχει συστηματικές εκδηλώσεις. Δεν είναι αυτοάνωσο νόσημα, δηλαδή μας πονάνε οι αρθρώσεις, δεν έχουμε προσβολή και φλεγμονή στον οργανισμό μας. Δεν είναι αυτοάνωσο, δεν προσβάλλει άλλα όργανα. Αντίθετα, όταν μιλάμε για ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα, νοσήματα τα οποία είναι αυτοάνωσα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο οργανισμός μας επιτίθεται στον ιστό, χωρίς, δηλαδή,
κατά του εαυτού του, ναι,
από τα αντισώματα, εκεί είναι άλλης κατηγορίας νοσήματα. Εκεί έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η έγκαιρη διάγνωση, γιατί η χορήγηση της κατάλληλης αγωγής που αυτή την περίοδο, τα τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει πραγματικά άλματα και επανάσταση στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, μπορεί και να μας οδηγήσει και αν όχι στην ίαση, στην αποτροπή εξέλιξης μόνιμων βλαβών στις αρθρώσεις.
Είπατε αν όχι στην ίαση, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, επειδή εφαρμόζουμε συγκεκριμένες στρατηγικές στη θεραπεία, οι ασθενείς οι οποίοι διαγνώσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και παίρνουν πρώιμα τη θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε, πιθανόν μπορούν να σταματήσουν τα φάρμακα μετά από κάποια χρόνια.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα.
Αυτό θα το δούμε τις επόμενες δεκαετίες, γιατί καταλάβατε, αυτά είναι, είναι στρατηγικές και φάρμακα που έχουν εφαρμοστεί.
Σε βάθος χρόνου πρέπει να τα δείτε και να τα εκτιμήσετε. Γιατί μένουν τώρα πολλές φορές η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ας πούμε, γιατί δυσκολεύεστε να βάλετε διάγνωση ρευματολόγη, ή έχω λάθος αντίληψη? Υπάρχει ένα γκρίζο τοπίο κάπου στις τιμές και στις αξιολογήσεις που κάνετε, που κι εσείς είστε επιφυλακτικοί στο να βάλετε έναν ασθενή σε θεραπεία, να μην τον πούμε ασθενή, κάποιον που πονάει στις αρθρώσεις, δεν αποφασίζετε εύκολα να πείτε έχεις ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, συνήθως η διάγνωση καθυστερεί για λόγους που αφορούν είτε γιατί ο ασθενής δεν ασχολείται, τα συμπτώματα μπορεί να είναι αυληθά και να μην ασχολείται ιδιαίτερα. Δεύτερον, γιατί δεν απευθύνεται άμεσα σε κάποιο ρευματολόγο.
Ναι.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει φοβερή ενημέρωση στις άλλες ειδικότητες και στον κόσμο τον ίδιο.
Οπότε παραπέμπουν σε εσάς.
Παραπέμπονται πολύ πιο έγκαιρα από ό,τι γίνονταν η παραπομπή πριν από χρόνια. Και αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ πιο γρήγορη διάγνωση. Από εκεί και πέρα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία έχει την τυπική εικόνα και αφορά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών, γύρω στο 80%, όταν θα πάει στο ρευματολόγο συμπτώματα με τις εξετάσεις που θα δώσει και τα ειδικά της σώματα, νομίζω ότι είναι ελάχιστα αμεληταία τελείως τα ποσοστά που θα μείνουν αδιάγνωστα.
Κυρία Δημητρούλα, να ρωτήσω το εξής. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να υποδύεται κάποιο άλλο, τα συμπτώματά της εννοώ, και τις τιμές που θα βρείτε μέσα από τις εξετάσεις για τις οποίες θα παραπέμψετε τον πάσχοντα, μπορεί να υποδύεται και κάποια άλλη ρευματοειδή ασθένεια, και εκεί λιγάκι να μπλέκεται το πράγμα?
Υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ρευματικών νοσημάτων, σαφώς και των αρθριτίδων αλλά και άλλων πιο συστηματικών. Από εκεί και πέρα, μια διάγνωση δεν στηρίζεται σε εξετάσεις αποκλειστικά. Στηρίζεται στο συνολική εξέταση του ασθενή, η οποία αφορά και το ιστορικό του, πώς έχουν εκδηλωθεί τα συμπτώματα, ποια είναι τα συμπτώματα, ποια είναι η αλληλουχία των συμπτωμάτων, πιθανόν προσβολές από άλλα όργανα που μπορεί να υπάρχουν, ανάλογα στο δέρμα, δερματικά εξανθήματα για παράδειγμα. Λοιπόν,
και ο κλινικός έλεγχος, φαντάζομαι.
Όλα αυτά αξιολογούνται με τις εξετάσεις. Δηλαδή, να σας πω, μπορεί να έχουμε δύο ίδιους ασθενείς μπροστά μας, όχι ίδιους, δύο ασθενείς που να έχουν τις ίδιες εξετάσεις περίπου, αλλά λόγω διαφορετικής συμπτωματολογίας να έχουν διαφορετικά νοσήματα. Ή ο ένας να έχει νόσημα και ο άλλος να μην έχει.
Άρα λέτε ότι το ολοκληρωμένο, η ολοκληρωμένη εικόνα των εξετάσεων και ο κλινικός έλεγχος και οι εξετάσεις και το ιστορικό,
η συνολική
εικόνα.
Μπροστά μας ασθενείς, δεν έχουμε χαρτιά τα οποία μας δίνουν εξετάσεις.
Ναι. Τώρα θα μας πείτε πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος που είναι στο σπίτι του και μας ακούει και πονάνε οι αρθρώσεις στα δάχτυλά του, για παράδειγμα.
Ναι.
Ποιες είναι οι διαφορές και ποια είναι τα κλασικά σημάδια που έχει η οστεοαρθρίτιδα και ποια η ρευματοειδής αρθρίτιδα?
Ναι, όσο πιο μπορούμε πιο απλοποιημένα, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε να πράξουμε και στους φοιτητές μας γενικά, ότι όταν έχουμε ρευματοειδή αρθρίτιδα υπάρχει δυσκαμψία και πόνος στις αρθρώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Δηλαδή δυσκαμψία και πόνος, ο οποίος κάποιος ξυπνάει και έχει δυσκολίες στο να κάνει, να βάλει, να αλλάξει τα ρούχα του, να κάνει τον καφέ, η οποία όμως δυσκαμψία δεν είναι της τάξης των 5 και 10 λεπτών.
Ναι.
Είναι μια δισκαμψία η οποία κρατάει πάνω από μισή ώρα.
Μάλιστα.
Ή μια ώρα.
Σημαντικό. Ενώ στην οστεοαρθρίτιδα...
Στην οστεοαρθρίτιδα ο πόνος...
Ή η δισκαμψία ίσως.
Κάθος ημέρα προχωράει. Συνήθως το πρωί σηκώνονται καλά. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά μότες αρχίς κυρίως οι κυρίες που είναι με τις δουλειές, με το σπίτι και λέει ότι μετά όσο περνάει η ώρα, μετά το μεσημέρι με πονά περισσότερο. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος εξελίσσεται με βάση την καταπώνηση, τη μηχανική δραστηριότητα και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά, το πώς κατανέμε το πόνος μέσα στην ημέρα.
Η κούραση δηλαδή στην οστεοαρθρίτιδα την επιβαρύνει, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουμε την...
Βελτίωση.
Ναι, με την κίνηση. Μάλιστα. Πολύ σημαντική διαφορά.
Κάτι πολύ σημαντικό, στη ρευματοειδή έχουμε αρθρώσεις πρισμένες, ειδηματώδεις, κόκκινες, σαν να τις έχουμε χτυπήσει.
Ναι. Πολύ, κρατάω πάντως αυτό που είπατε, το πολύ ενθαρρυντικό, κύριε Δημητρούλα, ότι με τη φαρμακευτική αγωγή που με τα φάρμακα της νέας γενιάς που χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία μπορεί να έχουμε μέχρι και ύφεση της νόσου. Θα το δούμε.
Ήαση
εννοούσαμε, συγχωρείτε. Ήαση.
Εισαγωγικά ήαση.
Ναι, ναι. Ναι.
Ότι δηλαδή μπορούμε να κρατάμε τα νοσήματα αυτά κοιμισμένα, να το πούμε απλά, αυτά θέλουμε να κάνουμε, ναι. Να τα κρατάμε με τα φάρμακα κοιμισμένα και αν μας το επιτρέπει το νόσημα να μειώνουμε τα φάρμακα προοδευτικά.
Μία τελευταία ερώτηση και σας απελευθερώνω. Κάνετε τακτικά εξωτερικά ιατρία στο Ιπποκράτειο για ρευματολογικά νοσήματα ή ακόμα είμαστε σε κατάσταση που μας επηρεάζει COVID?
Όχι, κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και μας έχουν επιτρέψει και αυτά που είπατε πιο πριν, η ελαφρότερη νόσηση, τα εμβόλια, οι θεραπείες κτλ. Έχουν επιτρέψει και τα ρευματολογικά ιατρία της κλινικής που διευθυντής είναι ο καθηγητής ο κύριος Γαρίφαλος, ο ρευματολόγος, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους ρευματολόγους που έχει καταφέρει ο κύριος Γαρίφαλος και φτιάξει μια κλινική, ένα ρευματολογικό τμήμα με πολλούς ρευματολόγους πια και ειδικευόμενους, λειτουργούν κανονικά.
Μάλιστα. Δηλαδή κάθε πότε κάνετε εξωτερικό ιατρείο?
Υπάρχουν εξωτερικά ιατρία, γιατί δεν είναι, δύο φορές τη βδομάδα υπάρχουν τουλάχιστον από δύο εξωτερικά ιατρία, δηλαδή είναι τέσσερα, να τα μετρήσω γιατί δεν είναι δύο, είναι πέντε με έξι εξωτερικά ιατρία τη βδομάδα, βέβαια και με διαφορετικά αντικείμενα. Υπάρχει ιατρείο σπονδυλοαρθριτίδων, ιατρείο σκληροδέρματος, υπάρχουν διάφορα.
Και έχετε λίστες αναμονής, έχετε.
Εντάξει, λίστες αναμονής.
Πολύ μακριές. Δηλαδή κάποιος αν πάρει ένα τηλέφωνο να κλείσει για ρευματοειδή αρθρίτιδα, ας πούμε ότι ξέρει ότι έχει και θέλει να τον παρακολουθεί, θα κάνει δύο μήνες, πέντε, ένα χρόνο, τι?
Είναι το σύστημα έτσι που κλείνεται κάθε μήνα.
Οπότε δεν γίνεται. Δεν θα πάρει πάνω από μήνα επομένως.
Αν θα βρει
βέβαια, σωστά. Αν θα βρει.
Αλλά κοιτάξτε, εξυπηρετούνται και με άλλους τρόπους οι ασθενείς όσο μπορούμε, με κάποιον από άλλον συνάδελφο. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο ότι ένας που δεν βρίσκει, αν βρει κάποιον ή κάποια που μας κάνουν παραπομπές, άλλοι συνάδελφοι.
Ναι. Έχετε παραμελημένα περιστατικά λόγω COVID?
Υπάρχουν, όχι θα έλεγα, γιατί με κάποιον τρόπο... Αν ο ασθενής επειδή και να έρθει σε επαφή μαζί μας, έχει έρθει. Αν ο ασθενής δεν ήρθε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτό κατά όμως με την άλλη συνταγογράφηση λίγο και με τα τηλέφωνα, με όλα αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι γίναν πιο εύκολα τα πράγματα. Κύριε Δημητρούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα και πολύτιμα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.